ቀዳማይ ከፕሬዝዳንታው ምረጫ አሜሪካና ይዛመት ዝመጣሐ ሙስከካይዲው እንተሆነ ከመጉዳይ ኢሚግሬሽን በዩናይትድ ቤትፍርድን ዝበሉ አርስታት ድሮ ሆቆሃሩ ጀምሮማለው ቬሮኒካ ባልደረስ ዳልወት ተጻጻብ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ካርባዩ
አሜሪካውያን ነተክተ በትኩረት ካብ ጸበይ ወዘለው ሓደ ነገር ፕሬዝዳንት ባይደን ንሪፐብሊካን ሕጽይ ዶናልድ ትራምፕ ንምጥቃዕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተበየነ ገበን ምድንጋር ገንዘብ ይጥቀመሉ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ ሚች ላንድሪው ካብ መንጎ ኣተሓባበርቲ ወፍሪ ምርጫ ባይደን ሃሪስ እዩ
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior.
Trump ብቤትፍርዲ ገበረኛ ምባሉ ጥራይ ኣይኮነን ናብ ባህርያቱን ጠባያቱን ዝሰግር እዩ ክዝክር ዘለዎ ነገር ትራምፕ 6 ግዜ ከሲረ ኢሉ ወረቐት ዘተወ እዩ እዚ ማለት ክፉእ ነገራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ህይወቶም ዝመርሑ ሰባት እውን ተጻዊትሎም ማለት እዩ
ትራምፕ ነቲ ክስታት ይነጽጎ እዩ ነቲ ገበነኛ ዝብል ክሲ ይግባይ ከም ዝብለሉ እውን ኣፍሊጡሎም ነዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ባይደን ብድሕሪ ዕጹው ማዕጾ ኮይኑ እዩ ዝዳለወሉ ዘሎ ትራምፕ ግን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት እኳ ኣብ ጐስጓስ እዩ ነይሩ ኣብ ከተማታት ዋሽንግተንን ፊላደልፊያን እውን ተረእዩ ነይሩ ናብቲ ክትዕ ተሃንጢኡ ከም ዘሎ እውን ኣይሓብአን ኣብ መንጎ ዘረብኡ እውን ንደገፍቱ ይሓቶም ነይሩ ንባይደን ክብድሆ ከሎ ኣቀራርብኡ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሓቶም ነይሩ
ኣብ ታሪክ ዝሓመቐ ፕረዚደንት ምዃኑ ንምርኣይ ብዘይንሕስኣ ከዋርዶዶ ይመስለኩም ወይስ ሃዲአን ሕያዋይ ኮይነን ንክዛረብ ክገድፎ
ሪፐብሊካዊ ሕጺ ምዃኑ ትፅቢ ዝግበረሉ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘለዎ መርገጽ እውን ንኣድመፅቱ ኣዘኻኺሩ ነይሩ
And on day one, we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
ኣብ ቀዳመይቲ መዓልተይ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝሰፍሐ ወፍሪ ጥረዛ ክንጅምር ኢና ካሊእ ምርጫ የብልናን
ፕሬዚደንት ባይደን ብወገኑ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብዚ ደቡባዊ ዶብ ኣሜሪካ መስርሕ ምዝገባ ሓተቲ ዕቑባ ደረት ገይሩሉ ኣሎ እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ሓድሽ መምርሒ ኣውፅኡ ኣሎ ንኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ሰብ ዝተመርዓወ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዜግነት ክረኽበሉ ዘኽእሎ ዕድል ከፊትሎም ኣብ ብቴሌቭዥን ኤንቢሲ ዝቐረበ ኣዋሃዲ ወፍሪ ምርጫ ባይደን ሃሪስ ሚች ላንድሪው ነቲ ዘሎ ጸገም ኢሚግሬሽን ንትራምፕን ሪፐብሊካንን ተሓተቲ
ይገብር
እቲ ዶብ ኣብ ጸገም እዩ ዘሎ ንዕስራ ወይ ንሰላሳ ዓመታት ኣብዚ ሃገር ዝጸንሐ ጸገም እዩ ጆ ባይደን ኣብ ቀዳማይ መዓልቱ ሓደ ኣጠቓላሊ ዝኾነ እማመ ምምሕያሽ ኢሚግሬሽን ናብ ኮንግረስ ኣቕሪቡ እዩ ኣብኡ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይገበሩን
ኣብዚ ናይ ሓሙስ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ባይደንን ትራምፕን ካብ ኢሚግሬሽን ወጻኢ ካልእ ኣሻኽ ሕቶታት ክቐርቦም እውን ትፅቢ ትግበር ኣብቲ ብሲኤንኤን ዝምራሕ ቀዳማይ ክትዕ